Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın halafet meselesi hakkında bazı Müslümanlar arasında şüphe ve tereddüt yaranıp Sagife hadisesi baş verdi. Bununla da hemen Müslümanlar Ebu Bekir ile beyat edip onu Müslümanların halifesi kimi bildirmişler. Sagife hadisesi Hazreti Peygamberin Ehl-i Beyti eləcə də o Hazretin yaxın sahabelerinin etirazına getirip çıxardı. Çünkü onlar Sagife hadisesi ve onun neticesini Hazreti Peygamberin sözleriyle uygun bilmeyip bir dönə Qadir-Xum hadisesini hatırlamışlar. Bu hadiseden sonra da Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hanım Zehra Salamullahi Aleyha döne döne Sagife hadisesini Hazreti Peygamberle karşı çıkmak kimi bildirip Müslümanlara haberdarlık etmişler. Belə ki, Hazreti Ali Aleyhisselam Şəqşəqiyyə xütbəsində ve Hanım Zehra Aleyhisselam Fədəkiyyə xütbəsində İslam ümmətinə xilafət ve rəhbərliyi Hazreti Peygamberin xanədanının aşkar haqqı bildirmişler. Lakin xilafət qasibləri Hazreti Peygamberin Əhl-i Beytinin sözlərinə etinasız olaraq İmam Ali Aleyhisselam'dan beyat almak için evine gelmek istemişler. Hazreti Zehra Aleyhisselam onlara izin vermeyip hanımın muhalefetiyle karşılaştılar. Bununla da onlar ədavət ve düşmənçilik yüzünden Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evine hücum çekerek hanım Zehra Aleyhisselam'ın xəstəliyinə sonra da şehit edilməsinə səbəb oldular. Doğrudur, dünya ve ahiret saadetini elde etmek isteyenler, Aziz İslam Peygamberi ve onun pak Ehl-i Beytinin arkasında gitmelidirler. Çünkü onlar beşeriyet için en yakşı numunedirler. Ve Hanım Zehra Salamullah Aleyha, Ehl-i Beyt Aleyhümesselam'ın anası olarak, nenki adi insanlara hem de məsum imamlara hüccettir. Ağa İmam Hasan Əsgəri Aleyhisselam buyurmuştur, biz halkın nezdində Allah'ın hücceti olduğu kimi anam Zehra Salamullah Aleyha bize hüccet. Bəli, o xanım bəşəriyyətə tam və kamil bir örnəkdir. O, həzrətin bütün aləmə öyrətdiyi dərslərindən biri zülmə baş əyməmək və zülm ilə mübarizə aparmaqdır. O, həzrətin və imamlarımızın pak həyatına diqqət yetirərkən, onların heç zaman zülmə boyun əymədikləri, zülmkarlarla mübarizə apardıqları və məzlumu müdafiə etdiklərini açıq-aşkar görürük. Hazreti Zehra Salamullah Aleyha bir hadiste buyurmuştur. sizin dünyadan üç əməl mənim üçün sevimlidir. Allahın kitabı Qur'anı təlavət etmək, Allah Rəsulunun üzünə baxmaq, Allah yolunda infaq. Dəyərli dostlar, verilişimizin sonunda bir daha Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Aleyhanın şəhadəti il dönümünü siz əzizlərə təsliyyət deyir və başqa bir görüşə qədər sizi Allaha əmanət tapışır.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna rəsmilərinin Tehrana qarşı ittihamına münasibət bildirdi. Ərəbistanlılar Bin Salmanın Öhüd dağındakı tədbirinə etiraz edirlər. Bəhreynlərin aksiyaları ilə eyni zamanda olaraq Mənamada Hanuka şənliyi ləğv edildi. Putinlə Çin liderinin danışıqları üçün hazırlıq gedir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Ukrayna rəsmilərinin Tehrana ittiham etməsinə münasibət bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün keçirdiyi həftəlik mətbuat konferansında gündəmi dəyərləndirib. İrna xəbər verir ki, Kənani Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin İranla bağlı iddialarına reaksiya verərək bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi və ölkə rəsmiləri İran poaları ilə bağlı dəfələrlə mövqe nümayiş etdirdilər. İranı günahlandırmaq Ukrayna xalqına və ölkə rəhbərlərinə heç bir xeyir verməyəcək. Bildirmək istərdim ki, İran Ukrayna müharibəsinin bir hissəsi deyil. Biz böhranın həllinə və bu ölkədə sülhün bərqərar olmasına kömək etməyə hazırıq. Biz Ukrayna hakimiyyətinin təhdidlərini məsuliyyətsizliyi hesab edirik. Təhdid xarakterli bəyanatların siyasi və hüquqi nəticələrinə görə məsuliyyət Ukrayna tərəfinin üzərinə düşür.
Səudi Ərəbistanının Vəliyyəh Şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanın Öhüd dağında dəyişiklik üzrə hərəkəti Səudiyə vətəndaşlarını, o cümlədən də kibermekan fəallarını qəzəbləndirib. İran Pres Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Səudiyəli media fəalı Türkiyə Şəhlub özünün Twitter hesabında Bin Salmanın tarixi Öhüd dağında tip mərkəzi tikmək planını açıqlayıb. O yazır, Ey Hərəmeyni Şərifin əhli, ey müsəlmanlar, Bin Salmanın bu dağı tip mərkəzinə çevirmək istədiyi üçün Cəbəl dağına uzanmasından razısınızmı? Əşəhlub əlavə edir ki, Öhd dağında tibb mərkəzinin tikilməsi planının məqsədi insanlara xidmət edəcək tibb kompleksi tikmək deyil, çünki bu tibb kompleksinin tikintisi üçün istifadə oluna biləcək başqa yerlər də var. Lakin onun məqsədi Səudiyyə Ərəbistanının İslami kimliyini silməkdir.
Bəhreyn xalqının siyonist rejimə qarşı davam edən qəza və etirazı Bəhreynin paytaxtı Manamada Hanuka bayramının ləğv edilməsinə səbəb olub. Hanuka Yahudi bayramlarından biridir və demək olar ki, Xristiyan Milad bayramı ilə eyni şəkildə 8 gün qeyd olunur. İran Mətbuat Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə görə, bazar günü axşam Babəl-Bəhreyn yaxınlığında Bəhreynlərin geniş miqyaslı nümayışı keçirilib və Ali Xəlifə rejimi ilə İsrail rejimi arasında münasibətlərin normallaşması və Manamada Hanuka bayramının keçirilməsi pislənib. Bəhreyn xalqı antisiyonist nümayişlərdə Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları səsləndirib. Bu kütləvi nümayiş Manamanın mərkəzində bazar günü axşam Babəl-Bəhreyndə keçirilməsi nəzərdə tutulan ilk Hanuka bayramının ləğvinə səbəb oldu.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çin lideri Xi Jinpinglə yeni ildən əvvəl ünsiyyət qurmağı planlaşdırır. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Putin Jinpinin danışıqlarının hansı formatda keçiriləcəyi Kremli öz vaxtında elan edəcəkdir. Həqiqətən də belə bir təmas planlaşdırılır. Biz Çinli dostlarımızla birlikdə sizə vaxtında məlumat verəcəyik. Bu barədə danışmaq hələ tezdir, Kremlin sözcüsü vurğulayıb.
NATO-nun şərqə doğru genişləndirilməsi cəhdləri Moskva ilə müharibəyə hazırlıq idi. Şafəqna saytı Rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev iddia edib. İndi artıq tam aydındır ki, cari vəziyyətdə müstəqil və suveren dövlətlərin Anglo-Sakson dünyası ilə qarşılıqlı əlaqələrində etibardan, həmkarların düzlüyündən, onların öz sözlərinə qarşı sədaqətindən və hətta özlərinin gözəl ifadə edilmiş prinsiplərindən hətta söz belə gedə bilməz deyə o bilirib. Üstəlik, Medvedev əlavə edib ki, daha Rusiya üçün qərbdə razılaşmağa heç kim, heç nə və heç bir səbəbi də yoxdur. Rusiyalı rəsmi qeydiyyatı deyib ki, hazırda Rusiya və Qərbi bir-birindən ayıran səbəblər, onları birləşdirən səbəblərdən olduqca çoxdur. Onun fikrincə, ötən il bu münasibətlərdə dönüş nöqtəsi oldu. Həmən ildə baş verən hadisələr isə etimad və hörmətin olduğu dialog imkanının özünü sıfırladı. Qeyd edək ki, NATO-nun genişlənməsi Rusiyanın Ukraynaya hücumuna bəhanə olmuşdur.
Rusiya rəhbərləri 2023-cü ilin sentyabrında Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində seçkilər keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Vedomosti məlumat yayıb. Seçkilərin hətta hərbi vəziyyət şəraitində həyata keçirilə biləcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, cari ilin sentyabrında Rusiya Donetsk, Luqansk, eləcə də Zaporojiya və Xersonda qondarma seçkilər keçirmişdi.
Əgər bunun üçün şərait yaranarsa, Rusiya Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejiminin ləğvini istisna etmir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galozin deyib. Sabit əlaqələr, əzali dostluq, mehriban qonşuluq ənənələri, ortaq tarix, mədəniyyət, mənəvi dəyərləri özündə birləşdirən Rusiya və Gürcüstan xalqlarının maraqlarına uyğundur. Ölkəmizdə 100 minlərlə Gürcü yaşayır və özlərini uğurlu şəkildə göstərirlər. Son vaxtlar Gürcüstanda Rusiya vətəndaşlarının da sayı artır deyə Qalozin bildirib.
Rusiyada miqrantların arasında cinayətlər artır. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolotesov bildirib, o miqrantların arasında cinayətlərin 80%-nin narkotiklərlə bağlı olduğunu vurğulayıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin başçısı nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı göstərişlər verdiyini də qeyd edib.
Almanya, Britaniya, İtaliya, ABŞ, Fransadan ibarət olan Kvinta ölkələrinin səfirləri Serbiya prezidenti Aleksandr Vučiçə ultimatum göndərərək Kosovanın şimalındakı barrikadaların 24 saat ərzində aradan qaldırılmasını tələb ediblər. Bu barədə Pink telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə diplomatlar Vučiçə məktub göndərərək, əks halda Kosovanın baş naziri Albin Kurtinin ölkənin şimalında Sırplərə qarşı sərt hərəkətə görə kart blanş alacağı barədə xəbərdarlıq ediblər.
Və sonda Hindistanın Müdafiə Nazirliyi ölkənin silahlı qüvvələri üçün 120'ye yakın pralay ballistik raketinin alınmasına icazə verib və onları Pakistan və Çinlə sərhəddə yerləşdirəcək. Bu barədə ANİ xəbər agentliyi məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyində keçirilən yüksək səviyyəli müşavirədə silahlı qüvvələr üçün 120'ye yakın raketin alınması və onların sərhədlərdə yerləşdirilməsi təsdiqlənib məlumatda qeyd edilib. Bildirilir ki, 2015-ci ildə yaradılan pralay raketləri 150-500 kilometr məsafədəki hədəfləri vura bilir. Raket öz uçuş yolunu dəyişməyə qadirdir ki, bu da onun məhv edilməsinin qarşısını alır.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, çərşənbə axşamı günü, Cəmadi Ussani ayının 3-cü günü və dekabr ayının 27-ci günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:35 dəqiqədə Süpazan deyiləcək. Saat 8:02 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 17:36 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərlərimizin sonunda bir daha Cənnət qadınlarının başçısı İslam peyğəmbərinin əziz qızı Həzrət Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhənin şəhadətinin il dönümü gününün gəlib çatmasını hamınıza baş sağlığı verir. Burada sizinlə vidalaşırıq. Allah'a emanət.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ərəb dünyasına qarşı əks təfəkkürləri davam etməkdədir. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ərəb dünyasının ictimai rəyinə qarşı istiqamətdə siyasi rejimlə iki tərəfli əlaqələrin inkişafını davam etdirərək bu rejimlə hər tərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Siyams rejimi 2020-ci ilin avqustunda ABŞ-ın ex-prezidenti Donald Trump hükümətinin vasitəçiliyi ilə İbrahim sazişinin bağlanmasından və həmin ilin sentyabrından imzalanmasından sonra iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə başlayıb. O vaxtdan bəri hər iki tərəfin yüksək rütbəli rəsmiləri bir neçə dəfə Təl-Əvivə və Əbu Dəbiyə səfər ediblər və iki tərəf arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələr inkişaf edib. Bu prosesin davamında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Siyams rejim arasında mübadilə edilən malların 96%-nin ləğvi və ya azaldılması, qeyri-neft ticarətinin artırılması, bərpa olunan enerji, texnologiya sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının artırılmasını əhatə edən mövzular və hər tərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq, həmçinin ərzaq təhlükəsizliyi sazişi imzalanır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərdə iki tərəf arasında münasibətləri tənzimləyən 5 növ nümunə mövcuddur ki, bunlara müttəfiqlik, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq, rəqabət və münaqişə daxildir. Siyans rejimlə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında 2020-ci ilin sentyabrına qədər olan münasibətlər rəqabət və münaqişə arasındaydı və bu münasibətlərdə münaqişə elə də ciddi deyildi. 2020-ci ilin sentyabr razılaşmasından sonra tərəflər münasibətlərdə rəqabət səviyyəsinə çıxmaqdan əməkdaşlıq mərhələsinə qədəm qoydular. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri mediasının dərc etdiyi statistikaya görə 2022-ci ilin ilk 9 ayı ərzində Əbu Dəbi ilə Təl-Əviv arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 114% artaraq 2 milyard dollara çatdı. Bu müqaviləni imzalamaqla Əbu Dəbi və Təl-Əvivin məqsədi ticarət mübadiləsinin həcmini 10 milyard dollardan çoxa qaldırmaqdır. Baxmayaraq ki, beynəlxalq münasibətlər ədəbiyyatında və ölkələr arasında münasibətlərin tarixi tədqiqində ümumiyyətlə qarşılıqlı əlaqənin və iqtisadi əlaqələrin artması, qarşılıqlı asıllığa və əməkdaşlığın digər sahələrə yayılmasına səbəb olsa da münasibətlərlə bağlı bu məsələlərin həyata keçirilməsi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Siyams rejim arasında gözlənildiyi kimi deyil. Bununla bağlı müxtəlif səbəblər irəli sürmək olar. Birinci amil bu ki, Ərəb dünyasında ictimai rəy, Ərəb ölkələrinin işğalçı rejimlə münasibətlərinin normallaşmasını nəinki qəbul etmir, həm də bu rejimə nifrət edir. Bu məsələ Qətər mondialında aydın şəkildə sübuta yetirildi. Ərəb vətəndaşları nəinki İsrail jurnalistləri və mediasına danışmaqdan imtina etdilər, həm də Qətər stadionlarında Fələstin bayrağını qaldırdılar. Bu məsələ o qədər açıq idi ki, hətta İsrail hakimiyyətinin narazılığına və qəzəbinə səbəb oldu. Buna görə də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri siyasi rejimlə əlaqələrini inkişaf etdirməyə davam edərək, Ərəb və İslam ictimai rəyinin istək və tələbləri çərçivəsindən kənara çıxsa, təhlükəsizlik problemləri ilə üzləşə bilər. İkinci amil odur ki, Əbu Dəbi ilə Təlav arasında münasibətlərin inkişaf sürəti müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqdan daha çox model olmağa çalışmağı göstərir. Yəni, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və siyasi rejim digər Ərəb ölkələrini Təlav ilə münasibətləri normallaşdırmağa, inandırmağa çalışırlar ki, bir təhər Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu əlaqələrin təhlükəsizlik fəsadlarını xüsusən də ictimai rəy sahəsində öz üzərinə götürməsin. Odur ki, digər Ərəb ölkələri siyasi rejimlə münasibətlərin normallaşmasına qoşulmasalar, ictimai rəyin təzyiqi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üçün xüsusilə də təhlükəsizlik baxımından əks nəticələr verə bilər. Üçüncü amil odur ki, siyasi rejimin legitimliyi satın almaq üçün Ərəb ölkələri ilə əlaqələri inkişaf etdirməsinə ehtiyac olsa da, bir tərəfdən bu rejim Ərəb ölkələrinin coğrafiyasına işğalçı baxışa malikdir, digər tərəfdən də bu rejimlə bağlı eyni fikirdədir. Məsəl üçün, İtmar Ben Goyer kimi kabineti formalaşdırmaq üçün Benjamin Netanyahu ilə ittifaq quran insanların Ərəblərə qarşı düşüncələri açıq şəkildə var. Bu tip baxış eləcə də siyasi rejimin üstünlük və işğalçı mahiyyəti, Ərəb ölkələri, o cümlədən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qarşı bu rejimin təhdidlərinin davam etməsinə səbəb olur.
مقامات معنوی ائمه علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی گفته میشه دل مستمع روشن میشه این خیلی خوب
امامların و فاطمه زهرانın معنوی مقاملarından danışılan zaman dinleyen ürək ışıqlanır İnsan aramlıq halı qazanır, hüzu halı əldə edir. Bu çox yaxşıdır. Bunlar öz yerində qorunmalıdır və lazımdır, amma kifayət deyil. İndiki huzur halı əldə olundu, qəlbiniz işıqlandı, gərək dərs alaq. Dərs də bu faydalı cümlələrdədir.
Yəni, bəyəsli, kuşəş məşəvəd, dər hər mənbəri, çe dər Fatimiyyə, çe dər Aşura, çe dər oqat digər, درس از ائمه علیهم السلام درس انسان شدن
یعنی گره هر بیر منبر مجلسینه ایستر فاطمیه günlerinde ایستر آشورادا ایسترسه ده başka vaxtlarda imamlardan alınan dersler insan olmaq dersi kamil olmaq dersi Allah'a yaxınlaşmaq dersi yerleştirilsin
ما باید درس بگیریم یاد بگیریم صرف محبت کافی نیست
Biz dərs almalı, öyrənməliyik. Məhəbbət təklikdə kifayət etməz. Əlbəttə, məhəbbət təsirlidir, amma kifayət deyil. Vilayət lazımdır. Vilayət təvəlla etməkdir. Arxasınca getməkdir. Onların ətəyindən yapışmaqdır. İnsan onların getdikləri yolu getməlidir. Bu lazımdır. Bəzən adam görür ki, heç bir rəvayətdə və məsumun heç bir cümləsində mövcud olmayan fəzilətləri xatırladırlar. Əslində, bu heç fəzilət də deyil. Sənin üzünü ayla müqayisə edən səhv edib. İfadəsində, əslində, sənin qiymətini əskildib. Aya bənzətmək, günəşə oxşatmaq, bənzədilən həmin şəxsə dəyər gətirən iş deyil. Hələ bunlar mənəvi məqamları, İlahi məqamların məna əhlinin gözünü qamaşdıracaq dərəcədə böyük şəxsiyyətlər olsa necə? Bəzən o qədər çox danışılır ki, heç nə anlaşılmır və dinləyici faydalana bilmir. Mənim siz əziz qardaşlara ilk sözüm budur ki, bu böyük şəxsiyyətlərin, istər Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyha, istərsə də Hidayət imamlarının məthi zamanı onların həyatındakı faydalı mövzulardan istifadə edilsin.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bugünkü Təbriz Radiosu verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Sabah xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümüdür. Bir daha bu münasibətə görə sizə təsliyyət deyirik və sabahın salamını dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlı ola qalın, Allahın amanında.
امیر فرمانده هست، فرمانده رفت ولی امیر فرمانده هست. یادآور نزدیک شدن به ساعات عروج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بامداد جمعه 13 دی ماه سال 1398 هستیم. گفتن که دوست داشتم با این جملات یاد سردار دلها حاج قاسم عزیزمون رو زنده نگه دارم. حمید عسکری از شهر تاریخی بهشهر به همون گفتن که دلاوری های سردار دلها و قول و وفایش زبان زد همه هست. من کاملا با شما موافق هستم. وقتی که سردار دلها صحبتی داشتن یه حس امیدی به همون میدادن و حس اطمینان. میدونستیم که اون صحبتی که گفتن حتما عملی خواهد شد. شما شنونده برنامه مسیر آسمانی از رادیو خوزستان هستید. خوزستان هم همانند خیلی دیگر از نقاط کشور امروز پذیرای شهید گمنامه و امروز مادران خوزستانی باید مادری کنند برای فرزند خودشون و پدران خوزستانی پدری می کنند برای فرزندی که پس سالها به دیار و کاشانه خودش برگشته. امروز دوشنبه 5 دی ماه سال 1401 ما ارتباط تلفنی گرفتیم با همرزم سردار سلیمانی و دوست شهید سلیمانی بزرگوار، با سردار حاجتی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان خوزستان. سردار حاجتی عزیز سلام.
سلام بر آقای زرنقی عزیز، برادر بسیار بزرگوارم. آقای زرنقی عزیز، ما تا کجا برسیم بشیم همرز؟ ما باید بشیم شاگرد و سرباز مکتب آقای قاسم سلیمانی.
سلامت باشید.
از بذل محبت شما سپاسگزارم. خیلی ممنونم. تسلیت عرض میکنم این ایام متعلق به بیوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
زنده باشید.
خیلی تشکر میکنم. جاتون خالی. این شهید گمنام، این ایام ما چون هفت شهید گمنام داریم برای به خاک سپاری